Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið kosningar til Alþingis frumvarp 81. mál á þingskjali nr. 81, fyrsta umræða. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Já, þessi nefndi hann þá Björn Leví Gunnarsson háttvirtur þingmaður sem er flutningsmaður á málinu og samt þinglokk Birta hann er veikur heima þannig að ég er að fara flytja þessi mál lands þannig að þau komist til nefndar og þeir hægt að afgröðu þá áður en að þingi fyrir sumarfrí. Þetta mál varðar kosningarétt, mjög einfalt mál, í dag þarft alltaf að endurnýja kosningaréttinu og býr erlendis, þetta mál þýðir bara það og þarft að gera það einu sinni. Þetta minkar skrifræði, þetta minkar kostnað fyrir ríkissjóð og þetta styrkir og eflir kosningarétt landsmanna sem að bú erlendis um einhver tíma. Í greinargerðinni segir að með frumvarpinu verið lagt til að íslenski ríkisborgari sem búsettir erlendis verði teknir á kjörskrá ef þeir leggja fram fullnægjandi umsókn kosningarétt. Með því fyrirkomulagi verður horfið frá þeirri framkvæmd sem nú gildir að íslensku ríkisborgari sem áttu við lögheimili hér á landi þurfa að sækja sérstaklega um að halda kosningarétt sínum þegar liðin eru 8 ár eða meira frá því viðkomandi ríkisborgari flutti af landi brott. En ákvörðun að einhver skuli þannig tekin af kjörskrá gildir í 4 ár. Með því verður hægt í stað þess þurfa þá íslenski ríkisborgari sem hefur flutt til útlanda aðeins að sækja að viðhalda kosningarétt sínum einu sinni. Þá er lagt til að umsóknarferli vegna umsókna töku og kjörskrá verði rafrænt en það einfaldar og styttir ferlið og gerir það öruggara. Flutningsmenn með telja að frumvarpið verði frumvarpið samþykkt muni það spara kjósundum og þjóðskrá Íslands þó nokkra pappírsvinnu og einfalda umstang í kringum kjörskrá. Já og legg ég til að þetta mál gangi til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.
Og þá veitir ansvar háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jón Þór Ólafssyni fyrir þetta frumvarp. Og er því hjartanlega sammála, mér langaði nú eiginlega bara að spyrja þingmanninn hvort hann viti sko nú eru erlendir Í búar okkar, íslenski ríkisborgarar búsettir erlendis jafnvel í 50, 60, 70 ár og nú liggur fyrir að það er sérstök nefnd sem er að vinna að breytingu á einmitt þessu skipulagi og svo nefndi, ég veit að það er á döfinni og henni að einstaklingur þurfi ekkit að sækja þetta fyrir nefnd sko í 16 ár, eitthvað slíkt. Þetta náttúrulega ekki búið að ganga frá þessu en þetta, þá bara langaði mig að spyrja þingmanni hvort að Háttvirtan þingmann hvort að þetta frumvarp feli það í sér að íslensku ríkisborgari sem flyst erlendis hann þurfi bara aldrei að óska eftir því að fá að kjósa þó hvort hann flytur að heiman 5 ára og verður orðna alveg næstu 90 árin eða hvernig það er sko vegna þess að ég finnst það nú kannski full vel í lagt í rauninni en þú veist þarna var ég að velta þessu fyrir mér.
Og þá svarar ansvari háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Eins og ég skil frumvarpið samkvæmt greinargerðina þá að þú sækir að einu sinni. Það þarf ekki að sækja að þú getur að þú hefur rétt á því í staðinn fyrir að vera sífellt að endurnýja. Annarkort nýtir þetta eða nýtir ekki en þú hefur alltaf réttin á endurnýja þetta samankort þú varst 5 ára eða hvað þannig að það er rauninni til staðar þetta er rauninni bara að þýði það að ef þú ætlar að nýta það þá þarf ekki að sækja það aftur og aftur og aftur sem bara aukin stjórnsýsla þú sækir það einu sinni og hefur þá réttin þannig rauninni þá breytir þetta engum það sem að háttvirtur þingmaður er að nefna hingað sæla hvað varðar það að einstaklingur gæti alltaf aftur komist inn á jafnvel þó hann hefði ekki búið hér í mjög langan tíma þetta bara þýði minni stjórnsýsla og sko það er mismunandi fyrirkomulag skildur eða réttindi fólks til að kjósa við erum á Íslandi að þá hefur réttin til að kjósa það er ekki skildur til að kjósa í Bandaríkjunum þá ertu með fyrirkomulag sem tiltölulega letjandi þú eru að skráði til að kjósa þar þú eru að skráði fyrirfram ef þú ætlar að fá að kjósa og ef þú skráir því að þá ertu jafnframt komin á lista við þá sem þurfa að vera kallaðir kvittum og ef þú lendir í það að sitja á kvittumi þá vitum við það að efnalítið fólk hefur hreinlega bara ekki efnið það missi vinnuna og riðlar öllu þeirra lífi þannig að þú ert í raunum í fyrirkomulag sem að letur þá sem að eru í félagslega verri stöðu til þess að skrá sig og taka þátt í kosningum það er Bandaríkin, Íslandi svona millibilin, síðan í Suður-Ameríku víða, þar verður að kjósa. Og ef þú kýst ekki, þá áttu sektaður. Jafnvel þú býr erlendi. Svona, þetta spurningu það hvernig menn nálgast þessa réttindi eða skildu borgarans til að taka þátt í stjórnum.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Inga Sæland.
Já, ég leið forseti, ég þakka áttundi þingmanni fyrir svarið og já, þetta er þá bara þannig. Það bara gott, þetta var skilegt og gott svar. Ég veit ekki hvort við að fara þarna alveg suður eftir og skikka okkar borgara til að kjósa en já, og þetta getur líka hugsalega haft þau áhrif að ef að okkar hérna ríkisborgarar búsettir erlendis vita það að þeir geta tekið þátt í því að velja hér valdhafana og fengið að kjósa reglulega að hafa mikið fyrir því að þá kannski fylgjastu líka bara meira með því sem að gerast heima og það er ákveðin hvatning sem já, felst í því þannig að hérna, þetta er bara mjög gott mál sem að ég get alveg lofað því háttvirtu þingmaður að flokku fólksins mun styðja mikilli gleði.
Þá svarar ansari síðar sinni háttvirtur áttundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Takk, Kosti. Það bara mjög sutt ansari því. Takk.
Og ansvarum er lokið. Fleiri hafa ekki hvert sér hljós og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar ef engir hreyfir andmælum og það samþykkt og tekið fyrir 12. Dagskrármálið, ársreikningar.